opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeu. Asta am cântat, nu-i așa? Asta ne îndeamnă Dumnezeu. Vedeți, e important să credem. E important să ai o credință. Dar nu are niciun rost să ai o credință dacă nu o înțelegi, nu-i așa? De aceea noi în această biserică căutăm în fiecare duminică să vă ajutăm să înțelegeți de ce credeți. Și astăzi avem un subiect care tocmai ne va lămuri pe unii dintre noi vis-a-vis de o dilemă, de o întrebare pe care unii dintre voi ați ridicat-o, ați sesizat-o și uneori în dorința noastră de a vă putea ajuta în acest scop, întrerupem seriile mesajelor noastre tocmai pentru a răspunde unor astfel de întrebări. Întrebarea reiese din textul nostru, studiem Cartea Galateni împreună cu biserica și am dat de un verset care pentru unii a ridicat un semn de întrebare. Și aș vrea să deschideți în Galateni, capitolul 2, și aș vrea să citesc acea secțiune de text, începând de la versetul 3. Galateni, epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2, începând de la versetul 3. Spune așa Scriptura. Pavel pleca spre Ierusalim și a luat cu el 2-3 oameni și spune așa, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care avem în Hristos Iisus cu gând să ne ducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Puneți un semn de carte aici și întoarceți în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 16, pagina în Scriptură 1076, unde Pavel vorbește despre un alt ucenic de-al său, pe care îl ia împreună cu el de data aceasta să plece înspre Derbe și înspre Listra, pe Timotei, și aș vrea să citim primele trei versete din capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor, căci erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Ok? Și acum vă pun o întrebare. Ce observați? Care e diferența pe care Pavel o face între Timotei și Tit? Amândoi ucenici, oameni tineri, probabil undeva până în 20 de ani, oameni care Pavel ia ca și asistența lui. Pe Timotei alege să-l taie împrejur, dar pe Tit nu. Și întrebarea se ridică, și nu puțin mi-ați spus-o, de ce pe Timotei și nu pe Tit? Se contrazice Pavel? De ce face discriminare între ei? De ce dă impresia că se compromite? Și nu pun lucru minor, nu ne este foarte greu să înțelegem obiceiurile acestea, dar pe un lucru major, super controversat în acele vremi. Hai să înțelegem cât de cât contextul și apoi să observăm câteva principii care ne vor ajuta să trăim viața de credință, înțelegându-ne credință. Pentru noi, cei care trăim în vremurile acestea, tăierea împrejur sau circumcizia nu are nicio valoare și rar auzim despre oameni care încă mai practică. Pe de altă parte însă, în Vechiul Testament, mai ales pentru evrei, era o obligație cuprinsă în legământul mozaic, adică în legea lui Moise, dată lui Avram și poporul evreu. Orice copil de parte bărbătească trebuia tăiat împrejurul prepuțului la 8 zile după naștere. Odată cu Iisus Hristos însă lucrurile se schimbă. Și nu vom intra acum în detalii ce se schimbă, de ce se schimbă, fiindcă data viitoare vom vorbi exact despre schimbarea aceasta legii. Ceea ce e interesant și normal să înțelegem noi este că astăzi credincioșii, din bisericile creștine n-au obligația să se taie împrejur, fiindcă nu mai sunt sub legea vechi testamentală, ci sub legea lui Hristos. Imaginați-vă însă câtă controversă a declanșat această abrogare, această schimbare a legii la începutul creștinismului. În special că majoritatea dintre cei care se converteau dintre evrei erau dintre evrei. Pentru ei, tăierea împrejur era un lucru sfânt. Nu puteai să fii evreu dacă nu erai tăiat împrejur. Ei, evreii, credincioșii aceștia dintre evrei, doreau cumva să-L aibă și pe Hristos, dar să aibă și tăierea împrejur, să aibă într-un fel și legea și harul. Și nu concepeau că atunci când îl ai pe Iisus Hristos, nu poți să le ai pe toate. Creștinismul nu-i pluralism, creștinismul nu-i politeism, creștinismul e o credință unde Iisus Hristos vine și taie toate celelalte franjuri religioase din viața ta. Nu poți fi 50-50. De aceea unii dintre noi, chiar astăzi, care provenim din medii religioase, unii dintre noi care provenim din familii, care au tradiții în anumite religii, le este foarte greu părinților tăi sau fraților tăi sau prietenilor tăi când tu te întorci la Hristos și când tu spui, măi oameni buni, eu vreau doar ce-i scris aici în Scripturi, nu altceva, fiindcă asta îmi cere Dumnezeu, e foarte greu pentru ei să accepte că tu nu mai ții tradițiile bisericii cu tare, tu nu mai ții cutumele cu tare, tu nu mai faci mătănile cu tare. Și unde de puține ori devin violenți, devin amenințători. În Galatia au venit astfel de oameni care acuzau, amenințau și intimidau cu religia lor. În Cartea Faptele Apostolilor stă scris câțiva oameni veniți din Iudeea, învățau pe frații din Antiohia, din Galatia și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și Pavel cu respect li se opune. De ce? Fiindcă nu poți să permită sau să ceară credincioșilor din Galatia să se taie împrejur, fiindcă nu sunt evrei. Galatia, repet, era o provincie dintre neamuri, undeva pe teritoriul Anatoliei de azi, în Turcia, și oamenii de acolo erau greci, ei nu crescuseră în mediul ăla, n-aveau nimic de-a face cu tăierea împrejur. Dar vezi, cu oamenii religioși, mai ales cu cei care țin la lege, la tradiție, cu legaliștii, nu poți dialoga. Controversa a devenit atât de mare încât a dus la formarea primului conciliu sau sinod bisericesc din istorie, Fapte 15, și în urma acei întruniri s-a declarat clar că în creștinism, pentru a fi mântuit, nu e nevoie de tăiere împrejur, nu e nevoie de lege, nu e nevoie de sabat, nu e nevoie de alte mâncăruri, nu e nevoie de alți mijlocitori, nu e nevoie de nimic altceva decât de credință și pocăință. De aceea Pavel ne spune în textul citit, pe Tit, care era grec, nu era iudeu, nu l-am tăiat împrejur. Fiindcă în Iisus Hristos avem libertatea asta. Nu mai suntem sub tot felul de legi. Și de atunci și până astăzi, când cineva se convertește în creștinism, nu e obligat să se taie împrejur. Și atunci se ridică întrebarea, totuși, Pavel, dar de ce l-ai tăiat împrejur pe Timotei? Te-ai contrazis? Ai căzut în ipocrizie, la fel cum a fi făcut Petru în Galateni, te-a intimidat, te-a amenințat cineva? Și aici aș vrea să intrăm un pic mai adânc în text și să dăm răspunsul acestei întrebări, însă consultând alte principii care reiesc tot din Scripturi. Deschideți, vă rog, în 1 Corinteni, capitolul 8. Aș putea să vă dau un răspuns succint. Dar ca să putem să găsim răspunsul în Scripturi, fiindcă aici este standardul de referință al credinței noastre, aș vrea împreună să descoperim aceste răspunsuri, da? 1 Corinteni, de ce? Fiindcă acolo Pavel ne prezintă o situație și câteva principii care ne vor fi de folos. În viața de credință, nu totul e alb și negru. Mulți au impresia asta că totul e alb și negru. În viața de credință există multe zone gri. Și zonele astea gri sunt zonele în care uneori ne blocăm, uneori eșuăm. Și 1 Corinteni 8 ne învață ce să facem și ce să nu facem când ajungem în astfel de situații gri. Timotei e tăiat împrejur, Tit nu-i. Nu-i albă, nu-i neagră. Cum e? E gri. Hai să vedem. În vremea celor din Corint, oamenii se închinau multor zeități, e vorba de secolul I după Hristos. Acestor zeități, ei le aduceau jertfe în mod regulat, crezând că prin aceste jertfe, zeii respectiv îi protejează de cel rău. Uneori, jertfele astea, de fapt de cele mai multe ori, cuprindeau un anumit animal pe care îl aduceai ca jertfă, da? Din carnea jertfită lui, în templele de atunci, se servea o masă. O masă care era socotită ritualică și unde puteau să participe cei ce aduceau jertfa. Atât de populare erau jertfele acestea, încât în incinta templelor erau săli care serveau pe post de restaurant sau măcelării, de unde oamenii fie mâncau, fie își cumpărau carne, chiar și pentru hrana lor obișnuită. Și aveți în următorul slide un exemplu chiar din Corint, a templului dedicatului Esclepion, zeul vindecărilor, care dacă vă uitați, și din păcate mi-am uitat eu pointerul acasă, dar în partea dreaptă, chiar în mijloc, este un altar, e o linie care arată altarul și de jur împrejur există acele colonade unde acolo se serveau mesele, acolo erau mese, era un fel de restaurant. Aici în mijloc există un dreptunghi, abaton, acolo era un fel de piață, un fel de măcelărie unde puteai să vii cu animalul, nu doar să-l sacrifici, ci inclusiv să iei carne sacrificată deja idolilor. Dincoace în curte era un fel de terasă unde se serveau oamenii la mese cu mâncare jertfită idolilor. Acum imaginați-vă că în vremea aceea lucrul acesta era așa de comun, e ca și cum ai, nici nu știu, ca și cum ai mânca mici fiind român, ca și cum ai merge la piață și ai mânca un langoș. Pentru ei, nicio activitate socială sau politică, cum ar inclusiv viața privată, dacă ți se năștea un copil, dacă îți murea cineva în familie, dacă te căsătoreai, dacă vrei să găsești un loc de muncă, dacă îți cumpărai un sclav, toate activitățile acestea cereau o jertfă și toate cereau acest ospăț. Pentru ei, jertfele puneau universul lor în mișcare. De aceea, pentru un creștin în secolul I, imaginați-vă, când se întoarce la Dumnezeu și când îi se cere să se lepede de idoli, trebuia să se lepede de aceste jertfe și mergea pe contra întregului sistem, mecanism social al vremii. De aceea, mulți au plătit pentru asta. Și-au pierdut locurile de muncă, și-au pierdut locuințele, și-au pierdut moștenirile, au fost dați afară din familie, au fost persecutați, unii chiar omorâți. Și imaginați-vă, logica era corectă, cum să nu vii tu la masă cu noi la templu când ți s-a născut un prunc, tu vrei să fii blăstămat tu și toată familia ta? Cum să nu mănânci tu din carnea jertfită idolilor când noi, toată afacerea asta, toată fabrica asta, toată instituția asta, ne închinăm acestui zeu patron al nostru, tu nu mai poți să fii între noi, fiindcă din cauza ta noi putem fi blestemați, așa că te dăm afară. Mai bine să pierd tu decât noi. Și mulți credincioși au fost prigoniți. Ei, problema a apărut însă atunci când unii credincioși au fost văzuți de alți credincioși intrând din nou în templu și chiar luând masa într-un templu păgân. Și despre asta aș vrea să vă vorbesc astăzi, fiindcă despre asta ne vorbește Pavel, fiindcă a început să producă confuzie între ei. 1 Corinteni 8, observați de la versetul 4, Pavel scrie: deci, despre mâncarea jertfită idolilor știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, în ghilimele spus, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. În alte cuvinte, știm din Scripturi că idolii și templele sunt tot una cu nimic. Nu te ajută cu nimic să vii să aduci o jertfă unei pietre sau unei sculpturi din lemn, fiindcă acel Dumnezeu nu există. Dar, versetul 7, atenție, nu toți au cunoștința aceasta. Ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, în alte cuvinte, unii veniți din nou la credință, până nu de mult, fiind obișnuiți cu astfel de practici idolatre, Mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. În alte cuvinte, ei sunt încă în dubiu. De ce? Fiindcă tu îi pui în dubiu prin fapta ta. Pe de o parte, în biserică li se spune să nu mai aibă nimic de-a face cu idolii, să se încreadă în Dumnezeu. Pe de altă parte, te ved pe tine, fratele lor în credință, că intri în templu, te așezi la masă și mănânci din carnea jertfită idolilor. Și își pun întrebări. Oare se poate și cu idolul, și cu Dumnezeu, și cu templul, și cu biserica? Și pentru unul dintre ei era extraordinar să știi că beneficiezi de ajutor dublu, să te roși lui Dumnezeu și altor idoli. Imaginați-vă că proveneau dintr-o societate politeistă, unde dacă Apollo nu te ajută, nicio problemă, mă duc la Hermes, dacă Hermes nu mă ajută, mă duc la Zeus. Și uite așa, încep să adun pe ei. Mică paranteză. Câți dintre noi n-am auzit și astăzi credincioși care după ce se roagă lui Dumnezeu și văd că nu-i ajută, fug la Sfântul Anton, la Fecioara Maria, la XXXX, toți sfinți. Atenție! Există un singur Dumnezeu, oamenii sunt oameni. Scriptura nu vorbește de așa ceva. Atenție! Cum putea să-și dea seama că omul ăla care a intrat în templu, ăla s-a dus acolo, credinciosul, nu să se închine? Nu s-a dus acolo să se împărtășească cu jertfele, ci pur și simplu, fiind invitat de cunoștințe de ale lui, s-a dus și el să mănânce, să socializeze, fiindcă pentru el, indiferent că era în templu sau nu era în templu, idolul era tot una cu nimic. În credința lui, el n-avea probleme de genul ăsta. Dar vedeți, cei care nu cunoșteau lucrurile astea, cei mai noi veniți la credință, erau împinși din nou în idolatrie. Și împinși, atenție, nu de păgâni, ci de frații lor din biserică. Și aici e problema. De aceea Pavel continuă și scrie, dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu? Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea, nu pierdem nimic dacă nu o mâncăm. Luați seama ca nu cumva această slobozenie, această libertatea voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi, fiindcă erau unii care spuneau, domnule, dar eu nu cred în idolii, mă doare în cod, mi-e paralel că mănânc în fața idolului sau acasă, pentru că mi-e tot una. Am libertatea asta în Hristos, da, dar unii nu știu că ai, unii nu înțeleg lucrurile astea, nu lăsa ca acea slobozenia ta să ajungă o piatră de potignire. Și în limba greacă, în textul în care ne-a scris 1 Corinteniu, piatră de potignire e termenul scandalon. Ce ne spune termenul scandalon, da? Scandal! Adică e ceva ce va produce scandal, va produce tulburare, ceva ce te împiedică, te potignește să cazi din credința ta. În ce să cazi? În cazul lor, în idolatrie. Și este un mare pericol, observați următorul verset. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Și observați că avertizarea e foarte gravă, fratele va pieri. În alte cuvinte, mântuirea lui este periclitată. Ce fiindcă se întoarce din nou la idoli și prin asta păcătuiești nu împotriva fratelui, de observați în text, și împotriva lui Hristos, asta e grav. Din nou, tu îl faci ca și credincios să păcătuiască și de asta nu-și dădeau ei seama. De aceea Pavel explică corintenilor trei principii, principii care cred eu sunt de mare folos și nouă, și veți vedea de ce. 1. Principiul dragostei. Principiul dragostei. Viața creștină este o cruce. E o cruce în toate sensurile vieții. Pe de o parte, axa verticală, eu și Dumnezeu. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât cresc în credința mea. Dar nu e destul. Viața creștină și o axă orizontală, și anume să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar și pe aproapele tău, ca pe tine însuți, semenii tăi. Cu cât îl cunosc mai mult pe el, cu atât ar trebui să se vadă că îmi iubesc semenii mai mult. Cunoștința mea de Dumnezeu se va vedea cel mai clar, nu în enunțarea cât mai corectă a unei dogme, ci în aplicarea cât mai practică a dragostei lui Hristos care este în mine. Și observați versetul 1, cum își începe Pavel discuția cu privire la acest subiect. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem această cunoștință, vorbește credinciosul din biserică, dar cunoștința ce face? Îngânfă pe când dragostea zidește. Cunoștință despre ce? Despre faptul că idolii sunt tot una cu nimic. Asta știm. Dar știm doar noi. Cei care am fost învățați în biserică, cei care am înțeles din scripturi, cei care am fost în viața de credință, cei care s-au întors de curând la Domnul sau sunt abia acum în procesul acesta de creștere în credință, n-au avut timpul necesar să prindă lucrurile acestea. Și nu e ușor în biserică. Eu vin unii și alții și spun, băi, păi dacă nu au avut timp să învețe, doar să aibă timp să mai meargă la studii biblice, să vorbească cu pastorul, să nu mă judece ei pe mine. Eu oricând le pot spune că am dreptate, le aduc texte din scripturi, dacă ei nu au libertatea asta, ei cu ale lor, eu cu ale mele. Avem dreptate? Într-un fel avem, nu-i așa? Oamenii trebuie să crească. Dar pe de altă parte, suntem corecți când ne comportăm așa, nici vorbă. De ce? Adică cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Chiar dacă ai libertate în cugetul tău, chiar dacă tu știi de ce faci ceea ce faci, de dragul aproapelui tău, nu-ți asumi libertatea. De ce? Fiindcă s-ar putea să-l împingi în păcat, tocmai fiindcă el nu știe ce știi tu. Hai să fim practici. Exemplu. Tu știi că Biblia nu-ți interzice să bei, da? Dar tot din Scriptură știi foarte clar că beția este un păcat. Și tu, ca și credincios, faci diferență. Dar cel nou în credință, mai ales cei care vin din medii alcoolice sau s-au luptat cu alcoolismul, când te văd pe tine, credinciosul, că bei, la ce crezi că se gândesc ei? Ce impresie le transmiți tu? Păi se poate și așa. Și din păcate așa au ajuns destui bețivani care astăzi se îmbată și în biserici. Din cauza cui? Din cauza altor credincioși care și-au fluturat libertățile fără discernământ, fără a ține cont de ceea ce produce gestul lor în viața celor din jur și i-au împins în păcat. Luați seama ca nu cumva această slobozenie, spune Pavel, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. De aceea dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată mâncarea aia să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Și înlocuiți cuvântul mâncare sau carne cu orice alt lucru sau obicei prin care știi că poți răni cugetul fratelor tăi de credință. Dar vei spune, dar asta înseamnă să mă compromit. Asta e ipocrizia, asta înseamnă să mă dau eu mai slab. Nu e ipocrizie. E maturitate în credință. Nu-i slăbiciune, e adevărata tărie spirituală când tu, deși știi și ai libertate de dragul altuia, ești atât de tare încât tu cedezi, te smerești, te abții tocmai pentru a nu răni și a nu-l face să păcătuiască pe fratele tău. De aceea în viața de credință, dragostea e primordială. De aceea când e să pui în balanță cunoștința, e să pui în balanță dragostea, dragostea va avea prioritate, cunoștința întotdeauna se supune dragostei și nu invers. Aici însă vreau să fac o mică paranteză importantă. Faceți, vă rog, distinția între frații care sunt cu adevărat slabi și frații care sunt de profesie slabi în credință. Pricepeți? Cum îi deosebești? Foarte simplu. Îi știți și voi. Ce adevărat slabi, precum îi descrie Scriptura, sunt oamenii noi în credință. Cei de profesie slabi sunt oameni care de ani, de zile sunt în credință. Cei noi se potignesc pe aici, pe acolo, cei slabi de credință, de profesie, se potignesc tot timpul. Primii vin cu atitudine de curiozitate, vin cu atitudine de temere, vin cu atitudine sinceră. Ceilalți întotdeauna îți vor veni cu atitudine de răutate. Primii vin cu o dorință de a cunoaște, de a se zidi. Cei din urmă vin cu o dorință de a dărâma, de a critica, de a te prinde, de a te acuza. Frații slabi de profesie îi vei găsi de foarte multe ori între cei legaliști, între cei care mereu îți bagă de vină în biserici, abuzează la maxim de conceptul pietrei de potignire, tot timpul vin cu refrenul ăsta, vezi frate că eu mă potignesc, vezi soro că când te văd așa, sunt alții care se potignesc, au ei niște chichițe de ale lor care n-au de-a face cu mântuirea, ci mai degrabă cu gusturi și preferințe personale, cu tradiții, cu obiceiuri, mereu te bâzie, te judecă, ți impun, nu-s de acord cu tine. Observați în text. Piatra de potignire are de-a face cu situații care duc spre păcat, pun în pericol mântuirea acelui om, versetul 12. Nu au de-a face cu chestiuni legate de gusturi personale, de ce îmi place mie, de cum cred eu că ar trebui să fie. De ce muzică se cântă în biserică, de ce stil trebuie să aibă biserica, cum trebuie să te îmbraci, ce podoabe să porți, să nu porți, cum trebuie să fii la înfățișare, ce să ai, ce să n-ai, lucruri care n-au de-a face cu mântuirea. De obicei, de lucrurile astea se leagă frații slabi în credință. Și nu-i corect din punct de vedere biblic. Eu își dau seama că prin atitudinea lor, ei înșiși pot deveni pricini de potignire în adevăratul sens al cuvântului față de frații cu adevărat slabi în credință. Exemple abundă, vă dau doar unul singur. Recent l-am auzit, mă îngrozesc când le aud pe asta. Mi-a povestit cineva nu de mult că a simțit nevoia să meargă la biserică. De ani de zile n-a mai mers la biserică. Cu greu, dar a reușit să-și ia și nevasta, să-și o convingă, să vină și ea la biserică. Deși femeia n-avea neapărat un interes anume. Abia au intrat într-o biserică când doi dintre acești cu ani buni de credință în urmă au venit și au pus femeii în brațe o Biblie deschisă la un text din Vechiul Testament, vrând să-i arate că nu-i binevenit în biserica lor, fiindcă purta pantaloni și în biserică n-ai voie să porți pantaloni. În veci pururi, o astfel de persoană nu mai vrea să calce într-o biserică. Din cauza cui? A Scripturii nici vorbă, Scriptura niciodată și niciunde nu-ți spune că n-ai voie să porți pantaloni. Ci din cauza unei păreri personale, a unei interpretări personale, a unei tradiții prin care acești frați, slab de profesie, de ani de zile însă în credință, derivă și devin o piatră de potignire pentru alții. Și ei, care credeau că femeia e o piatră de potignire pentru ei, de fapt, ei înșiși au devenit o piatră de potignire pentru alții și pentru probabil mântuirea lor uneori. Și judecata lor aspră le va fi. Au avut și eu de furcă cu astfel de oameni, o droaie. Nu de puțin ori când vin și vorbesc cu mine, întreb că dacă sunt o piatră de potignire pentru ei, vreau să-i întreb totuși în ce păcat i-am făcut să cadă. Fiindcă piatra de potignire întotdeauna e legată de un păcat în care acel om e împins să cadă. Și vezi cum se uită la tine blocați, fiindcă ei nu se văd căzuți în păcat, din contră, ei totdeauna sunt super sfinți. Ei sunt cei care sunt superiori și se uită la tine cel inferior care îl face să cadă. Și întreb totuși în ce ai căzut? Nu vor avea răspuns. Poate în păcatul fariseismului, dar ăsta nu ți-l vor recunoaște niciodată. De aceea, dragul meu, fă diferența între credincioșii cu adevărat slabi în credință și frații de profesie slabi în credință, care vor, spune Scriptura, să fure libertatea noastră în Hristos. Cu ăștia nu merită să intrați în vorbe. Nici Pavel n-a intrat, din contră, în Antiohia l-a stat împotrivă. Oamenii ăștia nu se interesa să zidească, ci să distrugă. Fiți înțelepți. Când ai însă de-a face cu oameni noi în credință, acolo fiți foarte sensibili. Dragostea voastră trebuie să primeze față de ei. Nu vă asumați libertăți în baza conștiinței sau cunoștinței voastre, fiindcă cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Ține cont de principiul dragostei, unul la mână, doi. Ține cont de principiul cugetului. Sublinează în text cauza căderilor. Cugetul lui, cel slab, este rănit. În alte cuvinte, conștiința celui om este afectată. Cum? Interesant. Noi, ca ființe umane, fiind diferiți de animale, nu ne naștem cu un instinct preprogramat în totalitate ca animalele. Instinct care le determină comportamentul. Noi, într-adevăr, avem întipărit în noi un sens al binelui și al răului, dar pe parcursul vieții învățăm, ne formăm conștiința, educând-o în funcție de valorile morale și spirituale din contextul în care trăim, în care suntem educați. Astfel de norme, sentimente, valori, judecăți ne direcționează comportamentul. Și lucrul acesta, interesant, chiar în zilele astea, îl știu și unii din comunitatea europeană, care în ultima perioadă de timp încearcă în anumite țări, și s-ar putea la un moment dat să ajungă și pe la noi, să desființeze în clasele primare, imaginați-vă, când le predă copiilor ideea de familie, să desființeze noțiunea că importanța sexului contează. Nu contează dacă ești fată sau băiat. Nu mai trebuie să vorbești copilului că există mamă și tată, ci trebuie să le spui că există părinți. De ce? Fiindcă agenda homosexualilor merge perfect în direcția asta. N-ai cum să clarifici și să înveți și să educi copiii în direcția asta. De ce? Conștiința noastră e condiționată de educație și de contextul în care am fost crescuți. Spre exemplu, adulterul e considerat pedeapsă capitală în unele țări. Între eschimoși, între o chestiune de respect față de oaspedele care ți-au călcat pragul. A trăda pe cineva e un viciu condamnat în multe țări, în alte țări considerat o virtute. Când misionari au ajuns în insule din Papua Noua Guinee, le-au povestit Evanghelia băștinașilor, și la un moment dat au ajuns la episodul cu Iuda. Imaginați-vă că la finalul povestirii, când misionarii se așteptau ca oamenii să înțeleagă suferința lui Hristos, să se apropie de Hristos, tot tribul s-a apropiat de Iuda. Fiindcă Iuda era considerat erou, trădarea, înșelăciunea, fiind înțeleasă altfel decât în culturile noastre, era o virtute. De aceea lumea relativă și valorile ei la fel. Hai să ne uităm și la noi. Plagiatul pentru unii înseamnă plagiat, pentru alții nu. Evaziunea fiscală pentru unii fur, pentru alții dreptul lor la visteria statului. Înjurăturile pentru unii fac parte din vocabularul zilnic. Alții n-au nicio durere de cap că trăiesc în concubinaj, avort, e ok. Să faci bani fără să muncești, un deziderat. Lucruri fără mustrări de conștiință. De aceea când oamenii de genul dau de Dumnezeu, se șochează, fiindcă se lovesc de un bolțar, sunt provocați la cel mai adânc nivel al ființei lor, la nivelul conștiinței, la nivelul valorilor. Ei înțeleg că din momentul acceptării lui Dumnezeu, autoritatea morală și spirituală nu mai sunt eu sau lumea, ci este Scriptura dată de El. Încep să simt că vocea interioară nu-i mai instinctul, fac că așa-mi o intuiție, că așa-mi place, că așa simt, ci este Duhul Sfânt care începe să le vorbească clar. Că referința la corectitudinii nu ți-o dă vecina de bloc, internetul sau mentorul tău, ci ți-o dă Dumnezeu. De aceea multora nu le convine pocăința și calea lui Hristos, ci reacționează. Încă, dragii mei, pocăința nu-i convertirea la o biserică de pocăiți. Din păcate, în multe biserici de pocăiți sunt mulți păcăliți. Pocăința în Scripturi, cuvântul metanoia, înseamnă schimbarea minții, a inimii, a perspectivei, a gândirii, a trăirii. Fiindcă asta se întâmplă. Dumnezeu, punctul de referință se schimbă și azimutul, direcția, busola vieții tale se schimbă pe parcursul creșterii tale cu Dumnezeu. Dar vedeți, transformarea asta, schimbarea asta necesită timp. E un proces. De aceea noi căutăm să ne îngrijim de ce noi în credință, fiindcă acum sunt fragili, acum sunt formare, acum sunt vulnerabili. Cugetul lor în Hristos este mai slab. De aceea nu ne mirăm când mai au câte o reacție, când mai au câte un reflex față de anumite obiceiuri din viața lor trecută, când mai cad. Ce avem răbdare, ajutăm, suntem atenți. Zicea cineva chiar ieri, mă rugam cu Sandu și zic, pentru ce să ne rugăm pentru tine? Și zice, băi, Cristi, nu știu, mă, dar de două săptămâni iar încep să înjur de mama focului. Și un om care acum se apropie de Dumnezeu și mă uitam la el și ziceam, Doamne, ajută-l. Îl vedeam că se luptă, îl vedeam că căuta acolo, chiar sincer, a venit să ne rugăm. De ce? Pentru că asta e lupta cu firea. Nu trebuie să ne mire lucrurile astea, din contră. E la fel se întâmpla și în Corint. Oamenii ăștia erau atât de obișnuiți cu idolii. Gândiți-vă că de mici au crescut în idolatrie, au crescut în religia aia. Conștiința lor era formatată așa. Și când cer unui om care crește în un anumit context să se schimbe, nu-i ușor. E o perioadă foarte sensibilă, tranziția asta. Cugetul lor e încă slab, nu încă solid în ceea ce cred. De aceea Pavel le spune credincioșilor de acolo, hei, oameni buni, imaginați-vă dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, care ești de câțiva ani în credință, că mergi într-un templu, te așezi la masă cu idolii, cugetul lui care acum e slab, acum se naște, nu-l va împinge și pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? În alte cuvinte, nu-l va împinge să cadă din nou în acela stări de păcat în care a fost perpetuat până acum? El nu-și dă seama că tu, deși intri în templu, tu nu te închini în templu. Că deși tu stai la masă cu ei, tu nu jertfești, ci tu pur și simplu mănânci, pentru că pentru tine idolul ăla e nimic. Și astfel, continuă textul, cel care este slab va pieri din pricina cunoștinței tale. De ce? Cugetul lui e confuz. De aceea în viața creștină trebuie să ții cont de cugetul altuia. În creștinism, dragul meu, nu poți să fii individualist. E adevărat că mântuirea ține de tine, tu personal trebuie să ai momentul ăla, cum l-au avut Freddy și Laura în dimineața asta, în care să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu contează că părinții, că nașii, că familia ta au fost creștini, nu asta contează. Dumnezeu vrea credința mea individuală, personală, să se manifeste. E un moment important în viață. Dar din momentul în care credința se manifestă, tu nu trăiești de unul singur, eu și Dumnezeu, credință în privat, la încuiat, punct, ci trăiești într-o comunitate unde trebuie să ții cont de cugetul celuilalt, să nu-l ofensezi, să nu-l ispitești. Întoarceți pagina în capitolul 10, versetul 24. Pavel spune așa, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Acum și el explică. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. E vorba de cugetul nostru. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Asta e dacă mergi la piață tu singur, cu cunoștință și cugetul tău. Dar, dacă vă poftești un necredincios la masă, asta în contextul lor, evident, și voi vreți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Ai cui cuget de data asta? Al tău sau al lui? Dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați. Din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. În alte cuvinte, chiar dacă în conștiința ta pentru tine e ok să faci lucrul ăla, dar știi că pentru celălalt nu e ok, nu-l fă, nu mânca. Și înlocuiește cuvântul nu mânca cu orice altă situație din viață în care tu simți că ai libertate, dar interlocutorul tău n-are, cugetul lui are prioritate. Practic, hai să ne vedem la câteva exemple. Baruri, cluburi de noapte, chefuri, evenimente, concerte, locuri care știi că n-au de-a face cu Dumnezeu. Și acolo unde e striptease, beție, curvie, bătaie de străbălare, lucrurile astea descrise în Scripturi și în cugetul tău ca fiind faptele întunericului. Medii în care pot fi chiar și duhuri, chestii spirituale, unde te împing în păcat, ești împins în păcat. De aceea dacă un credincios vine și îmi spune, băi, eu n-am probleme să intru într-un bar, fiindcă eu n-am probleme cu băutura, pot să stau acolo fără să beau. Și ce dacă beau? Am convingerea biblică că e ok, nu mă îmbăt, am libertatea să merg, e ok, n-am dreptul. Mă, eu nu zic că nu-l ai, dar viața creștină nu ține doar de tine și de drepturile tale, ține și de cei din jurul tău, de acei credincioși care habar n-au ce-i în mintea și în cugetul tău. Și dacă te văd în acea postură, sunt atât de confuz încât s-ar putea ca lipsa cunoștinței lor și a discernământului să-i împingă din nou în păcat, să se reîntoarcă, că dacă ăla poate și eu pot. Probabil că unii suntem revoltați. Păi stai un pic, da. Păi asta înseamnă că trebuie să mă supun cugetului altuia? Pavel anticipează această întrebare și scrie, de ce să fie judecată libertatea mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? De ce? Din cauza chemării tale. Din momentul în care tu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu și l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții tale, tu nu mai faci ceea ce îți dorești, ci faci ceea ce Dumnezeu își dorește. Asta înseamnă adevărata credință. Asta înseamnă adevărata pocăință. Nu poți spune, oh, eu cred în Dumnezeu, dar trăiesc cum vreau eu. Ci vorba mea și fapta mea trebuie să se suprapună. De ce? Fiindcă faptele mele vor vorbi și vor dovedi credința mea. voi căuta să fac pentru gloria lui Dumnezeu, nu neapărat spre interesul meu. Și asta o dovedești în situațiile în care tu trebuie să alegi între cugetul tău și cugetul altuia. Spune Pavel, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mulți ca să fie mântuiți. Vrei să-mi spui că nu mai pot să fiu eu însumi? Vrei să-mi spui că trebuie să fiu ipocrit? Nici vorba, nu-i vorba de ipocrizie, e vorba de folosul fratelui tău. Tu nu te compromiți. Tu cu aceeași libertate rămâi, tu cu aceeași conștiință rămâi, tu cu aceeași cunoștință rămâi, ci tu îți restrângi propria libertate de dragul fratelui tău. Sper că ați înțeles. Aici vine al treilea principiu. Principiul dragostei, principiul cugetului, trei, principiul atitudinii. Atât de importantă e această atitudine încât Pavel dedică un întreg capitol, capitolul 9 din Corinteni, acestui subiect și vreau să trecem succint prin el. Versetul 1. Nu sunt eu slobod, adică n-am eu libertatea, drepturile mele personale? Nu sunt eu apostol, cel mai tare statut în lumea creștină de atunci? N-am văzut eu, spune Pavel, pe Domnul Iisus, nu sunteți voi lucrul meu? Dacă nu sunt apostol pentru alții, măcar pentru voi sunt, că voi sunteți pe cete apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem, și vreau să subliniez de aici înainte cuvântul dreptul. N-avem dreptul? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații ai Domnului și Chifa. Și aici o scurtă paranteză, că n-am cum să o evit. Catolicii au o mică problemuță cu acest verset, fiindcă primul lor papă, Petru, a fost însurat. Asta e versetul care spune clar, Chifa, Petru, a avut o nevastă. Da? Ori numai eu și Barnava n-avem dreptul să nu lucrăm. Și acum versetul 12. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrările de la templu, că cei ce slujesc altarului au parte de altar, tot așa și Domnul a rânduit ca cei ce propovedesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. În alte cuvinte, eu am toate aceste drepturi, libertăți de care v-am amintit, versetul 15, dar eu nu m-am folosit de nici unul din aceste drepturi. Și ăsta a fost stilul de viață și secretul lui Pavel. Puterea de a renunța la anumite drepturi și libertăți de dragul fratelui sau de dragul Evangheliei. Și asta e o chestiune de atitudine. Asta diferențiază un credincios de un om religios sau de unul necredincios care n-ar ceda în ruptul capului. Într-o lume în care trăiești plin de orgolii și mândrii, de-a dreptul imposibil să cedezi, păi ce să mă consideri ăștia tâmpit, black, prost? Hristos ne cheamă să cedăm. El măcar, spune Scriptura, că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rom, făcându-se asemenea oamenilor, asemenea nouă, de ce? Ca să ne poată mântui. E toată pledoria asta are de a face cu Timotei și cu Tit. Deși avea dreptul și libertatea de a nu-l tăia împrejur pe Timotei, totuși Pavel o face. De ce? Că e compromis? Că e ipocrit? Din cauza situației descrise, hai să ne mai uităm o dată în textul respectiv. Fapte 16:1. Fiți atenți contextul, foarte important. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și unui tată grec. În alte cuvinte, Timotei nu era 100% grec, ci avea și sânge evreiesc. Important să reținem lucrul ăsta. Frații din Listra și Iconia vorbeau de bine. Și Pavel a vrut să-l ia cu el. Și lucrul ăsta e foarte important. De ce să-l ia cu el? Unde să-l ducă? Ce să facă? Observăm mai departe ce vor face. Merg într-o campanie misionară pe care o începuseră. O campanie în care dorința, scopul lor era să provodească Evanghelia și la neamuri, dar și la iudei. Și iudeii, știind cine-i Timotei, știind că nu-i doar grec, ci și iudeu, cu siguranță că o primă întrebare ar fi fost, bun, omul ăsta care ne vorbește e tăiat împrejur sau nu, că altfel nu-l ascultăm. Dacă nu-i tăiat împrejur, adio propovăduire, adio Evanghelie, nimeni nu i-ar fi ascultat. De ce? Fiindcă Timotei a devenit un obstacol, o piatră de potignire pentru ei. Și odată ce omul devine blocat, nu mai ascultă nimic, nu mai vede nimic. Și Pavel știa că de dragul misiunii lui, de dragul succesului Evangheliei, el și Timotei cad de acord să-și restricționeze aceste libertăți, să plătească un preț. De aceea, după ce l-a luat, spune cuvântul, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor, observați, care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Toți știau. De aceea toți puteau să respingă din prima. Hudson Taylor, părintele misionarismului mondial, când a ajuns în China și a văzut că Evanghelia, mesajul Evangheliei, nu reușește să penetreze deloc în inima chinezilor datorită barierelor culturale, le-a cerut misionarilor săi să schimbe strategia. Le-a cerut să-și lase părul lung, să-și-l prindă într-o coadă lungă, cum erau chinezii. Bărbații să se îmbrace în fuste lungi ca ei. În alte cuvinte, să se contextualizeze în cultura lor. Așa a pornit prima trezire spirituală masivă în China. Dar în același timp, atenție, ziceți-mi voi dacă n-am dreptat, în același timp a pornit și prigoana bisericilor din Anglia, de unde venise Taylor, a fariseilor care au început să-l convingă, să-l acuze, să-l amenințe că s-a compromis cu lumea. N-au priceput nici ei și nici cei de azi că a te contextualiza generației oamenilor pe care vrei să evangelizezi, să-i aduci la Hristos, nu e un compromis, ci un mandat biblic. Și asta încercăm să facem și noi în această biserică. Fiindcă n-atinge esența, ci doar schimb forma, o faci pe înțelesul audienței tale. Esența Evangheliei absolută, forma în care îmbraci Evanghelia e relativă, condiționată de contextul social, religios, cultural. Și în grupele voastre mici veți studia săptămâna asta, fapte 13 și 14, două contexte diferite în care Pavel exact asta face, același mesaj îmbrăcat în forme cu totul diferite. Și asta ne spune Pavel în 1 Corinteni 9, următorul text, observați, căci măcar că sunt slobod, liber față de toți, m-am făcut robul tuturor cu ce scop? Ca să câștig pe cei mai mulți? Cu iudei m-am făcut iudeu ca să-i câștig pe iudei? Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar, spune el, că nu sunt sub lege. De ce? Ca să-i câștig și pe oamenii ăștia. Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut robul tuturor ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. De aceea l-a tăiat împrejur pe Timotei, fiindcă scopul lui era misiunea, era evangelizarea, nu doar a celor dintre neamuri, ci și a celor dintre evrei. Și Timotei putea să fie o pricină de potignire. Când e vorba de evangelizare, de misiune, te contextualizezi, te adaptezi, schimbi forma să poți transmite esența fără obstacole. Dar atunci ce s-a întâmplat cu Tit? De ce pe Timotei așa și pe Tit nu? Situația lui Tit era cu totul diferit. Contextul echeia era cu totul diferit. Tit trăia în Antiohia, era grec, jet pe jet, și în Antiohia, în Galatia, nu existau evrei, erau doar greci, mulți greci. Tit era deja mântuit, Tit era deja membru în biserica respectivă, o biserică care era deja stabilă, avea doctrina, avea direcție, nu era o lucrare care acum se punea pe picioare. Un context diferit față de cel de misiune. Oamenii aici nu credeau în tăierea împrejur, fiindcă nu erau în obicei, nici măcar nu cunoșteau lucrurile astea. De aceea contextul lui Timotei era misiunea, contextul lui Tit era biserica, o biserică în care toți credeau la fel. De aceea când vin unii oameni dintre evrei și vin în Antiohia, în contextul lui Tit, și încearcă să-i forțeze, să-i critique, să-i amenințe pe cei din Antiohia, de ce nu se taie împrejur, Pavel li se opune. Și în contextul acela el scrie, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișași și strecurați printre noi, să ne pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, cu gând să ne ducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici măcar o clipă ca adevărul Evangheliei să rămână în noi. Și observați jocul acesta de cuvinte în text, între noi și ei. Ei s-au furișat între noi să ne pândească libertatea pe care noi aici o avem, ei nu au. Noi de aici nu ne-am supus lor și nu ne-am potrivit lor. De ce? Fiindcă noi de aici suntem greci, ei ce vin din afară sunt iudei. Aici avem o biserică cu anumite doctrine și anumite direcție, o biserică dintre neamuri care nu țin obiceiul evreiești. În concluzie, aici nimeni nu-i obliga să se taie împrejur. Noi asta credem și nu ne lăsăm influențați. A, ei cred în Ierusalim? Ok. Dacă ei cred treburile astea, ok. Când voi sluji între evrei, când vom fi acolo, vom ține cont de tradițiile lor. Dar să nu uităm, aici Antiohia, acolo Ierusalimul. Și principiul acesta trebuie să reținem. Să-l practicăm și noi. Când mergi de aici într-o altă biserică, care diferă în formă, stil de biserica ta. Poate au alte practici, poate au alte obiceiuri. N-ai dreptul să-i critici. Din contră, când ajungi acolo și vezi că și ei predică Evanghelia, poate forma e diferită, poate închinarea e diferită. Comportă-te cum se comportă ei. Nu încerca să ieși în evidență, să setalezi tu drepturile tale. Nu căuta, în alte cuvinte, să fie o pricină de potignire pentru ei. Pavel ne-a oferit un exemplu extraordinar. La un moment dat, imaginați-vă că omul acesta ajunge în Ierusalim, acolo de unde vin frații ăștia. Și fiindcă ei știau că Pavel n-are de-a face cu legea, cei care erau în liderii poporului de acolo, liderii bisericii de acolo, prezbitere, vin și spun: măi, Pavel, uite, ca să poți să predici în biserica noastră, ca oamenii să te asculte, încearcă să fii iudeu cu iudei. Și Pavel spune: nicio problemă. Cu iudeul m-am făcut iudeu ca să-l câștig pentru Hristos. Și ce a făcut? S-a dus în templu, s-a tuns, a ținut niște ritualuri de curățire cum țineau ei, tocmai ca să poată să ajungă și să fie sensibil la valorile lor, la ceea ce se întâmpla acolo. Pavel nu s-a compromis, Pavel s-a contextualizat. De ce? Ca să aibă efect. Știu că paralela e modestă, dar și eu când ajung să predic în alte biserici, în unele biserici, mă duc foarte atent cu cravata la mine și când intru și văd 2-3 că au cravată, o pun și eu. În alte biserici unde știu cravata e o problemă, unii dintre voi creșteți noi, poate vă speriază, cam așa se întâmplă lucrurile, da? Mă iau jos. Am fost în biserici unde au zis: frate, ce-i cu ăla pe mână? Zic că sunt surat, dă-ți-l jos. Nu, că nu vreau să nu fiu însurat. Nu, că la noi așa, bun, am luat jos, e ok. Când an vine cu mine, uneori își pune batic, când merem în biserici unde surorile poartă batic, își pune rochie, în biserici unde se cere rochie. Deși noi nu credem că biblic Scriptura ne dă un mandat clar în direcția asta, totuși, fiindcă sunt acolo să predic un mesaj și fiindcă mesajul ăsta e mai important decât părerile, libertățile sau drepturile mele, de dragul mesajului, mă abțin. Dar, la fel mă aștept ca și alții când vin în contextul în care mă închin eu, să respecte. Când Pavel s-a dus la Iacov, a ținut cont de ceea ce frații de la Iacov au făcut în Ierusalim. S-a dus cu ei chiar la templu. Când frații de la Iacov au venit în Antiohia, în biserica lui Pavel, interesant, ăștia nu au mai ținut cont de nimic. Și au ajuns într-o biserică care nu ținea legea, să-i critique, să le impună legea. Băi, voi nu sunteți pocăiți, voi sunteți vai și amar, voi nu. Asta nu-i biserică. Hopa, hopa, ce face Pavel? Li se opune. Adică n-ai dreptul să faci așa ceva într-o altă biserică care se închină diferit sau crede diferit de tine. Poți să devii o pricină de scandal, scandalon și categoric. La fel aplicăm și acest principiu în viața personală. Fiecare dintre noi avem convingerile noastre, avem libertățile noastre. E ok să le ai, e chiar binevenit să le ai, dar fii sigur că-s convingeri biblice, nu-s că așa crede mama, așa m-a învățat pe mine preotul sau pastorul. Învață din Scripturi, în cuvințarea pe care o ai, spune Scriptura, ține-o pentru tine. Adică în casa ta, în familia ta, în privat. Spune Pavel: să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, și majoritatea exegeților consideră că acest verset se adresează contextului privat, unde Pavel lasă libertate credinciosului să mănânce în contextul mai larg, să facă orice altceva în afară de păcat, ceea ce el consideră că e ok pentru el, ceea ce nu-i aduce întrebări sau mustrări de conștiință, dar unde? În casa lui, în familia lui, între prietenii lui care au aceleași libertăți, fiindcă nu-i induc pe nimeni în păcat. Când însă tu ești invitat într-un loc public, într-un mediu în care există și alții, Și știi că problema ta poate să fie o problemă pentru ei, acolo îți restrângi libertățile. De aceea dacă vă invită cineva, repet versetul, și vă spune lucrul acesta jertfit idolilor să nu mâncați, din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului lui, nu al vostru. În această situație nu, acasă la tine da, și nu ipocrizie cu credunii, ci e grijă și respect față de cugetul fratelui tău. Știi ce înseamnă ipocrizie? Ipocrizie e când păcătuiești în ascuns. Când una pozezi în public și alta faci în privat. Aici nu vorbim de păcat sau lucruri de genul ăsta, ci lucruri clar exprimate în Scripturi. Aici vorbim de aceste zone gri despre care Biblia nu-i clar. Unii credincioși cred într-un fel, alții cred în alt fel. Lucruri care țin de cugetul nostru, de libertățile noastre. E în cazul acestor lucruri, am libertatea să le practic în privat sau în biserica mea, unde toți credem la fel, dar într-un alt context trebuie să fiu atent. De aceea, și aici vorbesc celor care vă socotiți credincioși acestei biserici, fiecare dintre noi, cei de aici, trebuie să fim sensibili la aspectul comunitar. Fie al acestei biserici, fie al alteia. Dacă am ales să ne închinăm aici, bunul simț o cere, observăm și Scriptura o cere, că e normal să ne aliniem și să acceptăm ceea ce se întâmplă aici. Când mergem într-o altă biserică, să acceptăm ceea ce se întâmplă acolo. Da? Dar dacă vii de o perioadă de timp aici și n-ai liniște în cugetul tău, de ce? Fiindcă s-ar putea, eu știu, să nu... Nu-ți place stilul nostru de închinare. Poate nu susții aceleași convingeri doctrinare. Poate ai alte lucruri care, când vii aici, nu te lasă să te închini liber, să asculți cuvântul în libertate, dragul meu. Ascultă-ne, cu tot respectul îți spunem, fără a te jigni, du-te într-o biserică unde vei simți libertatea asta. Du-te într-o biserică unde oamenii se închină cum te închini tu. Ideea noastră este, omul are nevoie de Dumnezeu. Și dacă ție îți vorbește Dumnezeu într-o biserică și îți vorbește corect și în biserica aia se predică Scriptura și înțelegi Scriptura, omule, nu mai stai aici, du-te acolo! Dar dacă aici îți vorbește și simți că aici ești în părtășie cu Dumnezeu, rămâi aici. De cele mai multe ori bătăliile în biserică se dau exact pe zonele astea unde Scriptura ne spune, băi, țin de cugetul vostru, nu vă mâncați, nu vă loviți între voi. Lucrurile astea nu sunt esențiale. Nu fi mereu frustrat. Ai libertate în Hristos. De ce? Fiindcă despre zidire e vorba. În 1 Corinteni 10 vreau să vă las trei principii în încheiere care țin de libertate și drepturile noastre în Hristos. Foarte pe scurt. 1 Corinteni 10:23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Îți pui întrebarea, bun. Sau față în față cu o situație. Îmi este de folos spiritual să fac lucrul ăsta? Mă zidește cumva spiritual sau mai degrabă îmi zidește firea sau îmi gâdilă firea? Indiferent că e loc de muncă, indiferent că vrei să-ți faci un piercing, indiferent că ai tot felul, vrei să mergi la un bar, habar n-am ce în capul tău. Mă zidește spiritual sau nu? Toate sunt de folos, toate sunt îngăduite, poți să le faci, Dumnezeu îți dă libertate, dar îți sunt de folos? Doi. Principiul 2, versetul 31. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Aduc eu glorie prin ceea ce vreau să fac lui Dumnezeu? Sau mai degrabă îmi împlinesc firea pământească? O, lasă-mă acum cu atâtea reguli și atâtea chestii. Acum Dumnezeu poate să mă îngăduie și mie acolo să am și o pătrățica mea, nu? Hei, hei, hei. Tabla de șah a lui, nu uita. Ești un pion, da? Dar trebuie să ai grijă de viața ta. Ai alegeri, le poți face, nimeni nu se bagă peste tine, dar în funcție de mișcarea pionului pe tabla de șah, nu te trezi mai încolo, că te miri, că ți se întâmplă tot felul de lucruri când Dumnezeu spune, hei omule, eu ți-am zis să nu. Tu ai zis că da, bun, te-am lăsat. Faceți totul spre gloria lui Dumnezeu. Și 3, versetul 32, să nu fiți pricine de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. În alte cuvinte, ceea ce vreau să fac, mi îmi place, de-abia am așteptat, de ani de zile visez, va fi o pricină de potignire pentru alții sau nu? Odată ce spui întrebările astea, îți spun eu că tu îți vei da singur răspunsuri cu privire la multe dileme în viața creștină. legat de băutură, de dans, de tatuaje, de arte marțiale, de chefuri, de cluburi, de parastasuri, de mode, de înfățișare, de loc de muncă, de distracții. Totul va trece prin filtrul criteriilor pe care Dumnezeu ți le-a lăsat să-ți analizezi viața și oportunitățile, să faci alegeri înțelepte, în care ții cont de cugetul aproapelui tău, ții cont de Dumnezeu și El va ține cont de tine. Și asta îți va arăta nu doar dragostea ta față de Dumnezeu, ci și față de aproapele tău. E vorba de crucea asta de care am vorbit la început, care se va manifesta și pe plan vertical, dar și pe plan orizontal, în atitudinea pe care o ai și în faptele tale. Asta a făcut Pavel. Când a fost pus să aleagă vis-a-vis de o anumită conjunctură, a ales să se împotrivească și l-a lăsat pe Tit așa cum a fost. Când a ales să aleagă din cauza Evangheliei, a vorbit cu Timotei și știm că n-a fost ușor pentru Timotei. A plătit un preț și a renunțat. De ce? De dragul Evangheliei. De ce? Fiindcă atunci când renunți pentru Dumnezeu, câștigi enorm. Nu înseamnă viață habodnică, nu înseamnă să fii fanatic, înseamnă pur și simplu să trăiești conștient, fiindcă Dumnezeu e real și că viața ta în El depinde de acest Dumnezeu și nu doar de tine. Ce ar fi să ascultăm și fiecare la nivelul cugetului nostru să ne însușim și libertățile care le avem să le îngrijim, ca astfel să putem să trăim binecuvântați de El. Și noi asta ne dorim în biserica asta. El să ne binecuvânte pe toți. Hai să ne rugăm. Doamne, știm că astfel de mesaje sunt destul de complicate, dar adevărul este, viața e complicată, Doamne, și uneori ne aflăm în situații unde nu știm, că nu găsim răspunsurile, căutăm în Scripturi și generațiile s-au schimbat, viața evoluat și ne trezim că suntem puși față în față cu situații unde nu știm ce să facem, Doamne. Te rog, dă-ne înțelepciune în acest sens. Ajută-ne cu aceste principii să putem să filtrăm, să sortăm ce și să facem și să nu facem în viață. De dragul nostru, Doamne, și de dragul viitorului nostru, mai ales de dragul veșniciei noastre. Fiindcă, Doamne, dacă suntem aici, vrem să-ți fim plăcuți ție. Nu vrem să fim doar oameni religioși, nu vrem, Doamne, să fim niște oameni care țin o listă și pe care o bifează în fiecare zi, ci vrem în cugetul nostru să trăim natural și normal o viață de creștin. Dar pentru asta avem nevoie de tine și avem nevoie de frații noștri. Dă-ne sensibilitate unora dintre noi, dă-ne conștiință și cunoștință unora dintre noi. Și pe noi dintre noi care poate suntem prea orgolioși și prea mândri, prea încăpățânați, Doamne, mai smerește-ne, te rugăm, dar nu cu mână tare, ci vorbește-ne, Doamne, ca să pricepem că, într-adevăr, viața de credință e o viață în care oamenii trebuie să te vadă pe tine în noi. Ajută-ne să trăim așa, fiindcă atunci și tu vei trăi în noi, cu adevărat, și noi vom simți diferența pe care o faci. Slăvit să fie în numele Tău, Doamne, pentru toate, inclusiv pentru detaliile astea cu care ne ajuți în viețile noastre. În numele Domnului Iisus și pentru gloria Lui.